right for the Joseph. It's for Ryan Connor. Oh, what a goal! What an absolutely magnificent goal from Luis Figo!
I am the passenger.
Καλή χρονιά, υγεία και αισιοδοξία πάνω απ' όλα. Ακόμα και για αυτούς που πιστεύουν ότι κάθε φέτος είναι χειρότερα, μπορούν να το δουν αλλιώς. Αν αναλογιστούν ότι με βάση τη λογική τους, έτσι έχουν αυτή τη λογική, κάθε φέτος και χειρότερα, ότι ακριβώς, ότι θα είναι καλύτερο το 2024 από το επόμενο, το 2025. Και κατά αυτόν τον τρόπο να ευθυμίσουν, έτσι να γίνουν αισιόδοξοι. Έτσι είναι, κυρία μου, νέα χρονιά ξεκινά. Και τι έχει νέα χρονιά από το ξεκίνημά της? Μεταγραφές. Οι μεταγραφές είναι πάντα τόσο ενδιαφέρουσες, για να μην πω περισσότερες, και από την ίδια την αγωνιστική δράση. Διότι όταν θέλεις να πάρεις ή όταν παίρνεις ένα παίχτη, ονειρεύεσαι ότι είναι ένας μικρός θεούλης, ενώ όταν παίζει μπορεί να σου βγει και παλτό. Και να σου πω κάτι, έτσι όπως έχουν ρυθμιστεί τα κλιματολογικά, δεν χρειάζεται καν παλτό. Η πρώτη εβδομάδα στην πρωτεύουσα εδώ θα κυμανθεί λίγο κάτω από τους 20 βαθμούς θερμοκρασία. Ούτε τζάκια χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα, γιατί το κακό είναι ότι εκτός από τις καπνοδόχους, καπνίζουν και τα ρούχα μας και τα πλεμόνια μας, που έλεγε ο Αλέφαντος, έτσι. Θέλω να σας πω ότι διαβασμένο το έχω, δεν το βγάλα από την κοιλιά μου, το ότι το 2024 η προβλέψη για την ελληνική οικονομία είναι ότι θα υπεραποδώσει. Και αυτό βεβαίως θα πρέπει να κάνει άπαντες στην ελληνική επικράτεια αισιόδοξους. Κάθε νοήμων άνθρωπος βέβαια γνωρίζει ότι όταν ευδοκιμούν οι αριθμοί, δεν ευδοκιμούν αναλόγως οι άνθρωποι. Στις περισσότερες περιπτώσεις δε συμβαίνει το αντίθετο, καθώς για να ευδοκιμήσουν οι αριθμοί μπορεί να χρειαστεί να πεταχθούν κάμποσες χιλιάδες ανεχείς άνθρωποι στον Κεάδα. Όμως να μην λέμε τέτοια πράγματα, μέρα που είναι. Πρωτοχρονιά σήμερα και η Αγγλία παίζει μπάλα, λίμωνο, ένα μάτς αλλά καλό. Στο Anfield, το πιο ατμοσφαιρικό γήπεδο στην Ευρώπη, έτσι είναι φίλε μου, ό,τι ομάδα κι αν είσαι, αυτή είναι η αλήθεια. Στο Anfield λοιπόν η Liverpool υποδέχεται τη Newcastle, ωραιότατο παιχνίδι για το ξεκίνημα του 2024. Θα πρέπει πάντως να ομολογήσω, Χρήστο Γιαννόπουλε, ότι η ελληνική τηλεόραση εξακολουθεί να στερείται φαντασίας στα εορταστικά προγράμματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εκτός των κρατικών καναλιών που έχουν αποφασίσει και μας δείχνουν τις μίνι συναυλίες που στείνονται σε εξωτερικούς χώρους για την αλλαγή της χρονιάς, και τις Παλαιστινιακές σημαίες που ήταν σε πρώτο πλάνο, οι υπόλοιποι ξέθαψαν ό,τι τηλεοπτικό λείψανο έχει αναδείξει η ελληνική ιδιωτική τηλεόραση από το 1989 και ένθεν. Δεν υπάρχει πραγματικά καθόλου φαντασία και μεράκι να γίνει κάποια στιγμή κάτι διαφορετικό. Είναι μια επιστροφή στο μέλλον. Πώς έγινε με εκείνους τους ταξιδιώτες που άλλαξαν το χρόνο στο Τόκιο χθες, μπήκαν στο αεροπλάνο και όταν φτάσαν στο Λος Άντζελες επέστρεψαν από το 2024 στο 2023, καθώς δεν είχε αλλάξει ακόμη η χρονιά εκεί. Ένα τέτοιο πράγμα μόνο που εμείς γυρίσαμε από το 2024, καμιά σαρανταριά χρόνια πίσω, με τα ίδια πρόσωπα, τίγκα στη βαφή μαλλιού και στα μπότοξ. Πια σύντομα, εδώ που τα λέμε, θέλουν και οι ομάδες μας το 2024 για να επιστρέψουμε στα μεταγραφικά θέματα που λέγαμε νωρίτερα. Κερδίσαμε, για παράδειγμα, εμείς ή τότε να με την Bournemouth, αλλά μας βγήκε το λάδι και χάσαμε άλλους δύο με δραματισμούς. Η Arsenal, απ' την άλλη, έπαιξε σαν υπνοτισμένη στο Craven Cottage. Μέσα σε 90 λεπτά γύρισε μια διετία πίσω όταν παρουσίαζε παιδικές ασθένειες τύπου αλφα περιόδου Αρτέτα. Σημασία έχει αυτό που σημαίνει μπροστά. Και κατευθείαν τα site έβγαλαν πόσα τριήμερα θα έχουμε μέσα στο 2024. Μόνο 4 είναι. Εντάξει, ξέρουμε βέβαια τις μεγάλες χριστιανικές εορτές, Φώτα, Πάσχα, Χριστούγεννα. Ομιλούμε για 25η και 28η που πέφτουν φέτος Δευτέρα. Άρα τριμεράκια μέσα στο 2024 πέφτουν Δευτέρα. Και βέβαια έχουμε και τις σταθερές αξίες της καθαράς Δευτέρας και του Αγίου Πνεύματος. Εμείς εδώ βέβαια δεν έχουμε αργίες. Το ραδιόφωνο έχει ροή Premier League. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας, την πρώτη του πρώτου του 2024, με τον Χρήστο Γιαννόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ και αυτή τη χρονιά. Ο Γιαννόπουλος 51η χρονιά στο ραδιόφωνο, εγώ 29η, εντάξει, καλά πάμε. Έχουμε καλή διάθεση πάντως, το αγαπάμε εδώ αυτό που κάνουμε, το αγαπάμε το ραδιοφωνάκι μας, ειδικά την Era Sport και πάρα πολύ εσάς που την πλαισιώνετε με τόσο έτσι πάθος, αγάπη και μαζική συμμετοχή όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Περιποιεί μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε εδώ και επίσης που έχουμε ακροατές σαν και εσάς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μοιράσετε τις ευχές σας και σε εμάς και σε όσους αγαπάτε, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους: με SMS γράφοντας σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνοντας ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης έχετε την επιλογή του email του σταθμού erasport@er.gr και τέλος υφίσταται και ο διαδικτυακός διάβλος επικοινωνίας μέσω του group μας στο Facebook, στον κόσμο μας με ελληνικούς χαρακτήρες. Το αναζητείτε, τρεις λέξεις έτσι, και εκεί καταθέτετε απόψεις, σχόλια, κάντε και κανένα like έτσι για να αισθανθούμε και εμείς καλύτερα ότι όχι απλώς επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά ότι μας αγαπάτε κιόλας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Προβληματιζόμουν έτσι ξυπνώντας το πρωί, γιατί εμείς είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, παρά το ξενύχτη το χθεσινό την κρεπάλη. Στην πραγματικότητα η κρεπάλη έχει να κάνει με το φαΐ. Δεν ξέρω, τώρα που έχουμε μεγαλώσει, ξυπνάμε νωρίς, το μεσημέρι δεν μπορεί να μην φάμε, θα φάμε κάτι οπωσδήποτε. Το να φάμε βραδινό κανονικό και πάνω από το κανονικό μας έχει ισοπεδώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, έπρεπε να προετοιμάσουμε την εκπομπή και σκεφτόμουν με τι κομμάτι να ξεκινήσω. Έφτασε δηλαδή η κρίσιμη ώρα. Λέω να βάλω ένα πρωτοχρονιάτικο, ψάχνω λίστα από εδώ από εκεί, βρήκα ένα γλυκανάλατο του παρελθόντος, αλλά με την απόσταση του χρόνου ακόμα και κάποια κομμάτια που είναι πραγματικά γλυκανάλατα τα βλέπουμε με μια συμπάθεια, με μια τρυφερότητα, ενδεχομένως και με μια νοσταλγία που εδώ που τα λέμε δεν πρέπει να είναι οδηγός στη ζωή μας. Τα καλά έρχονται, έτσι δεν είναι, είναι μπροστά μας. Ξεκινάμε όμως με ένα κομμάτι από το παρελθόν, Happy New Year από τη Σάμπα.
Happy New Year!
Happy New Year από το Σάμπα και από το άλμπουμ Super Trooper του παρελθόντος. Εκεί πρέπει να ήταν τέλη δεκαετίας 70, αρχές 80 το συγκεκριμένο. Έτσι ταιριάζει στην ημέρα, το κοπανίσαμε εδώ. Να χαιρετήσω το φίλο μου το Βασίλη, να του ευχηθώ και προσωπικά χρόνια πολλά, εκτός από καλή χρονιά για την ονομαστική του εορτή. Βλέπω ότι έχει βάλει και όλους του, επειδή είναι Ολυμπιακός ο φίλος ο Βασίλης, έχει βάλει Βασίλη Σπανούλη, Βασίλη Καραπιάλη, Βασίλη το Ρωσίδη, τον εαυτό του και το Μέγα Βασίλειο. Okay, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε και εμείς εδώ το Βασίλη Παπα-Νικολάου, το Βασίλη Μότσι, το Βασίλη τον Κατσαρό. Ποιους άλλους έχουμε? Έχουμε άλλο Βασιλάκι, τη Βίκη της Σπύρου. Έτσι, κάποια Βασούλα ακόμα θα ξεχνάω. Έχουμε εδώ κάποια Βασίλο που λένε και στο χωριό μας. Έτσι, έχουμε εκεί πέρα. Πάμε να δούμε λίγο τα του κόσμου μας, γιατί είμαστε ίσως από τις λίγες εκπομπές που υπάρχει πραγματική δράση, δισογραφία, που μπορούμε να πούμε πράγματα και όχι απλώς να κάνουμε μια επικοινωνία. Να πούμε καταρχάς ότι υπάρχουν μάτς εξέλιξη για την Championship που έχει πλήρη αγωνιστική και για την πρώτη κατηγορία και τη δεύτερη της Αγγλίας. Η Premier αργότερα, όπως είπαμε, το παιχνίδι της Liverpool με τη Newcastle. Στη Championship έχουμε τελικό Sunderland Preston 2-0 και βρισκόμαστε λίγο μετά το 55ο λεπτό στα υπόλοιπα μάτς που είναι σε εξέλιξη, εκτός από το Sheffield Wednesday Hull που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει σε 7 και 4. Σε εξέλιξη λοιπόν QPR Cardiff 1-1, Leicester Huddersfield 2-0, η Leicester τρένο στην προσπάθεια για να επιστρέψει στην Premier League, Leeds Birmingham 2-0, Middlesbrough Coventry 1-2, Blackburn Rotherham 2-1, Bristol City Millwall 0-0, Norwich Southampton επίσης 0-0, Plymouth Watford 3-2, Swansea West Bromwich Albion 1-0, πριν λίγο έβαλε τον γκολ η ουαλική ομάδα, Stoke City Ipswich 0-0 και όπως σας είπα 7 και 4 Sheffield Wednesday Hull. Πάμε και στη League One, την τρίτη τη τάξη κατηγορία. Στο 60 λεπτό Wickham Bristol Rovers 1-0, Carlisle Port Vale 0-1, Cambridge Leyton Orient 0-2, Barnsley Wigan 1-0, Blackpool Lincoln 1-0, Bolton Barton 1-0, Northampton Cheltenham 0-0, Derby County Peterborough 1-1, Portsmouth Stevenage 2-1, Reading Exeter 2-1, Shrewsbury Fleetwood 2-0 και Charlton Oxford United 1-1. Τα μάτς αυτά είναι μεταξύ 55ου και 60ου λεπτού. Πάμε και στη League 2, στην τέταρτη κατηγορία, που είναι στο ίδιο χρονικό σημείο όλα τα μάτς, εξέλιξη. Accrington Salford 3-0, Grisby Walsall 1-4, Colchester Gillingham 0-1, Crawley Swindon 3-0, Crewe Bradford 1-0, Morecambe Harrogate 1-1, Doncaster Milton Keynes Dons 3-0, Wrexham Barrow 3-1, Sutton Newport 0-0, Stockport Mansfield 0-1, Tranmere Notts County 3-2 και Forest Green Wimbledon 1-1. Στην Αγγλία έχουμε σε εξέλιξη την 20η αγωνιστική που έχει ξεκινήσει από το Σάββατο 30 του μήνα, που ήταν ο κύριος όγκος των αγώνων, με την Chelsea να κερδίζει στο Luton, την City να κερδίζει τη Sheffield United εντός, τη Wolves να κάνει ένα άνετο 3-0 επί της Everton, την Nottingham Forest να νικά τη Manchester United με 2-1 και της Aston Villa με αμφισβητούμενο πέναλτι, έτσι πολύ soft όπως το έλεγε και ο Βενσάν Κομπανί, να νικά 3-2 την Μπέρνλι. Χθες είχαμε δύο μάτς, τα λέγαμε έτσι σε γενικές γραμμές, μπορούμε να δώσουμε 2-3 πράγματα παραπάνω σήμερα. Η Τότεναμ νίκησε 3-1 την Μπόρνμουθ, έχει πετύχει 35 γκολ σε 14 παιχνίδια πρώτης κατηγορίας απέναντι στην Μπόρνμουθ, με μέσο όρο πάνω από 2,5 γκολ ένα παιχνίδι, που είναι ο υψηλότερος που έχει η Τότεναμ απέναντι σε οποιανδήποτε άλλη ομάδα στην Premier League. Μπόρνμουθ έχει χάσει τα 5 από τα 6 τελευταία μάτς που έδωσε στο γήπεδο της Τότεναμ. Μόνο πέρυσι νίκησε με 3-2. Η Τότεναμ στην τρέχουσα σεζόν, μετά τις 10 πρώτες αγωνιστικές που ήταν αίτητη, έχει πλέον 5 ήττες στις επόμενες 10. Έχει δεχθεί 69 γκολ στο πρωτάθλημα μέσα στο 2023, που ήταν τα περισσότερα από τα 74 που είχε δεχθεί το 1980. Μόνο η Νότιχαμ έχει δεχθεί περισσότερα γκολ στην Premier League μέσα στο 2023 από την Τότεναμ, ενώ από την αρχή του Νοεμβρίου έχει το μεγαλύτερο αριθμό αναμενόμενων γκολ, και αυτό έχει να κάνει βέβαια με τα πολλά προβλήματα τραυματισμών, τις αποβολές κλπ. Οπότε η Τότεναμ ήταν να δεχθεί αναμενόμενα γκολ 21,4 που δεν έφτασε καμία ομάδα, και έχει δεχθεί 20 που είναι τα περισσότερα. Σε αυτό το match, το χθεσινό, ισοφάρισε το μεγαλύτερο σερί σκοραρίσματος που έχει η Τότεναμ, 32 συνεχόμενα match πρωταθλήματος, που επετεύχθη πρώτη φορά το 1949 όταν ήταν στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, και επαναλήφθηκε το 1962 στη μεγάλη κατηγορία όταν η Τότεναμ είχε πάρει το πρωτάθλημα. Μόνο τρεις ομάδες έχουν μεγαλύτερο σερί από τα 20 μάτς με γκολ από το ξεκίνημα της χρονιάς που έχει η Τότεναμ, που σκοράρει σε όλες αυτές τις 20 αγωνιστικές. Ποιες είναι αυτές οι ομάδες? Η Arsenal είχε πετύχει το καταπληκτικό, έχει σκοράρει και στα 38 μάτς, εκείνη η αίτητη ομάδα τη σεζόν 2001-2002. Είχε βάλει γκολ και στα 38 μάτς τη σεζόν. Η Liverpool το 2019-20 είχε πετύχει στα 27 πρώτα μάτς. Είχε 27 συνεχόμενα, έτσι, όχι ότι δεν πέτυχε στα επόμενα, απλώς το 28 δεν σκόραρε, οπότε σταμάτησε το σερί της εκεί στα 27. Και η Chelsea στα 21 μάτς το 2006-2007. Η Tottenham, να πούμε ότι νικά για πρώτη φορά στα τελευταία 6 χρόνια στο τελευταίο της μάτς στην ημερολογιακή χρονιά, ενώ η Bournemouth, παρά την αποτυχία της χθες να πάρει κάτι από το μάτς, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι παίζει καταπληκτικά τον τελευταίο καιρό. Θυμίζω ότι στα 9 πρώτα μάτς είχε απλώς 3 ισοπαλίες, 3 βαθμούς, και στα επόμενα 9 πήρε 22 βαθμούς, χθες δεν πήρε τίποτα, αλλά και αυτό περιποιεί πολύ σημαντική, έτσι, βελτίωση. Έχει ήδη 9 βαθμούς περισσότερες από πέρυσι στο αντίστοιχο χρονικό σημείο. Ο Άντς Ποστέκογλου, αγαπημένος μου, μας έλεγε χθες: κάθε εβδομάδα είναι μια μάχη, το ίδιο και σήμερα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε rotation, όμως συνεχίζουμε να κάνουμε καλές εμφανίσεις και προσπάθειες, όπως η σημερινή, μιλάει για το χθεσινό μάτς, έτσι. Πρέπει να παρουσιάζουμε λίγο απ' όλα: ανθεκτικότητα, χαρακτήρα και πειθαρχία. Είμαστε 3 βαθμούς από την κορυφή. Αν αυτή η διαφορά είναι η διαφορά από το να έχουμε μια υπέροχη σεζόν ή αυτό που έχουμε, θα το πάρω. I will take it, που λένε οι Άγγλοι, δηλαδή ότι είναι καλό, το δέχομαι αυτό. Σε αυτό το μάτς κληρονόμησε ακόμη 2 τραυματισμούς, αυτό του Πάπε Ματάρ Σαρ και εκείνον του νεαρού, του Αργεντίνου, του Βελίζ, ο οποίος μάλιστα βγήκε από το παιχνίδι κλαίγοντας. Το παρήγορο είναι ότι ήταν όρθιος, δηλαδή δεν μεταφέρθηκε σε φόρειο, αλλά νομίζω ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα μυϊκό, κάποια θλάση που προφανώς στο σημείο που βρίσκεται θα τον αφήσει εκτός, και ενώ στο προηγούμενο μάτς είχε πετύχει το πρώτο του γκολ με την Tottenham. Κάθε μεταγραφικό παράθυρο, λέει ο Ποστέκογλου, για την ρωτήθηκε σχετικά, μας δίνει μια ευκαιρία για ενίσχυση και ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όμως για τους τραυματισμούς. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να χτίσουμε την ομάδα μας. Απ' την άλλη, ο Ιραόλα έλεγε ότι είχαμε πολλές ευκαιρίες και έχουμε νικήσει μάτς με χειρότερες εμφανίσεις από τη σημερινή. Και αυτό είναι αλήθεια. Η Bournemouth μετά το 1-0 είχε πραγματικά πάρα πολλές ευκαιρίες. Συνολικά είχε περισσότερες ευκαιρίες για την Tottenham, αλλά όπως είπε ο Ιραόλα, πραγματικά κύριος και έχει μια σωστή ανάγνωση, λέει, ο σημερινός αντίπαλος ήταν καλύτερος, ειδικά στα τελειώματα των φάσεων. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του στο δεύτερο σκέλος. Συνολικά η Tottenham δεν ήταν καλύτερη στην εμφάνισή του στο παιχνίδι. Φαινόταν ότι είναι, ας πούμε, παράδειγμα, ένας παίκτης που είναι μηχανάκι υπό κανονικές συνθήκες, ο Πέδρο Πόρο, έχοντας παίξει όλα τα παιχνίδια, όλα τα λεπτά, φαινόταν ότι έχει σκάσει, ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό κάποιες στιγμές των αντιπάλων του. Πραγματικά εδώ, όπως το Ποστέκογλου, έχουν δεθεί τα χέρια του με τόσες απουσίες. Κατά συνθήκη center back δεν έχει κανέναν, τον Eric Dier δεν τον εμπιστεύεται. Μπήκε στο τέλος αναγκαστικά, αφού έπρεπε με κάποιο τρόπο να προφυλάξει κάποιους παίκτες από τα κόκκινα που βρίσκονταν, για να μην έχει και νέους τραυματισμούς. Και παίζει τώρα με τον Ben Davies ένα το παιχνίδι center back, έναν καθαρό αριστερό back, και τον Emerson Royal, ένα δεξί back που φαίνεται, είναι εμφανές ότι δεν μπορεί να παίξει center back, να είναι ο partner του από τον τραυματισμό του Ρομέρο από τα προηγούμενα μάτς, από το προηγούμενο μάτς, το παιχνίδι με την Everton που είχε τραυματιστεί. Να πούμε ότι ο Πάπε Ματάρ Σαρ είναι σε συζητήσεις για να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Tottenham για πολλά χρόνια, όπως λέει το ρεπορτάζ, όπως έγινε το προηγούμενο μήνα με τον Destiny Udoji, που ανανέωσε μέχρι το καλοκαίρι του 2030, 6 χρόνια μπροστά, 6,5. Ο παίκτης μετά το χθεσινό μυϊκό τραυματισμό είναι αμφίβολος για το κύπελο Εθνών Αφρικής, όπου έχει κληθεί να συμμετάσχει με την Σενεγάλη, την κάτοχο του τροπέου. Να θυμίσω ότι ο Σαρ αποκτήθηκε από την Tottenham το 2021, δόθηκε από τη Μέτς, έτσι τον πήρε, τον έδωσε, το δάνεισε ξανά πίσω αυτομάτως, δηλαδή δεν πήγε ποτέ στο Λονδίνο, για τη σεζόν 2021-22 και πριν τη φετινή σεζόν που ξεκινάει όποτε είναι διαθέσιμος βασικός, είχε ξεκινήσει μόλις 2 παιχνίδια στην Tottenham, δηλαδή και αυτός και ο Μπισουμά που ήταν οι βασικές επιλογές είναι παίχτες που έχει καθιερώσει ο Άγγελος Ποστέκογλου στην ομάδα. Πάμε και στο παιχνίδι της Φούλαμ με την Arsenal. Χθες 2-1 η Φούλαμ με ανατροπή και ενώ προηγήθηκε η Arsenal με τον Σάκα. Η Φούλαμ δεν είχε πάρει μέχρι χθες νίκη στα τελευταία 10 μάτς που αντιμετώπισε την Arsenal. Η τελευταία νίκη της απέναντι στους Gunners πριν τη χθεσινή ήταν τον Ιανουάριο του 2012. Σχεδόν 12 χρόνια είχαν περάσει. Το γκολ του Χιμένες στο 21ο λεπτό και του Μπόμπι Ντε Κόρντομπα Ρίντ στο 60ο έδωσαν αυτή τη νίκη για την Φούλαμ. Η Arsenal πριν από το χθεσινό μάτς είχε νικήσει τα τελευταία 5 εκτός έδρας μάτς απέναντι στη Φούλαμ, μάλιστα σκοράροντας τα 4 τελευταία με περισσότερα από 3 γκολ στο καθένα. Οι Gunners έχουν χάσει μόλις 4 από τα 33 παιχνίδια που έχουν δώσει στην Premier League με τη Φούλαμ και οι 4 σίτες είναι με ένα γκολ διαφορά στο Craven Cottage. Η Φούλαμ πλέον έχει νικήσει το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς στις 6 από τις τελευταίες 9 σεζόν. Η Arsenal για πρώτη φορά στη σεζόν έφτασε 3 συνεχόμενα μάτς χωρίς νίκη και έχασε σημαντικό έδαφος στο κυνήγι του πρωταθλήματος. Οι Gunners να πούμε ότι ιτήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 10 μάτς εκτός έδρας Λονδρέζικο ντέρμπι. Τα πηγαίναν περίφημα στα πολλά λονδρέζικα ντέρμπι που έχει πλέον η Premier League, να πετύσουμε ομάδες που είναι από το Λονδίνο. Στις 20 Arsenal, Tottenham, West Ham, Chelsea, Fulham, Crystal Palace, Bradford. Είναι 7 ομάδες οι οποίες είναι από το Λονδίνο, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν εδώ πάρα πολλά λονδρέζικα ντέρμπι, 12 για κάθε ομάδα. Λοιπόν, ο Μικέλ Αρτέτα έλεγε θα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε στα προηγούμενα 19 παιχνίδια με τους ίδιους παίκτες. Πριν 3 μέρες χάσαμε ένα μάτς που έπρεπε να νικήσουμε, εννοεί αυτό με την West Ham. Σήμερα, μιλώντας για το χθεσινό μάτς, ήταν το χειρότερο παιχνίδι που έχουμε κάνει μέσα στη σεζόν. Ο ρυθμός, ο στόχος μας στην επίθεση, στην άμυνα ήμασταν δεύτεροι στην μπάλα. Δεν μπορέσαμε, λέει, να κυριαρχήσουμε σε κανένα σημείο του αγώνα και αυτό μας δημιούργησε προβλήματα. Ήμασταν απρόσεκτοι με την μπάλα, δεν ήμασταν αρκετά καλοί, δεν αξίζαμε την νίκη. Αν παίξουμε όπως τα προηγούμενα 19 μάτς, θα είμαστε διεκδικητές του πρωταθλήματος, θα είμαστε εκεί μέχρι το τέλος, λέει ο Αρτέτα. Αν παίξουμε όμως όπως σήμερα, θα βρεθούμε σύντομα μακριά από την κορυφή και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Happy New Year, no doubt. Yeah, it's New Year's Eve, and we're gonna count down. 1, 2, 3.
Εδώ είμαστε, κάναμε την αντίστροφη μέτρηση ξανά με τη Sia με το 3 Minutes Till New Year's από το album Every Day is Christmas, εδώ από την Eraspor. Χρόνια πολλά σε όλους, 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιόκλουστα μεσαία και διαδικτυακά earthsports.gr. Αν έχετε έρθει κάπου στα ίσια σας, αν έχετε συνέλθει από το overdose του φαγητού, υποθέτω οι περισσότεροι, ενδεχομένως και του ποτού κάποιοι, και θέλετε να διαβάσετε αθλητικές ειδήσεις, εκείνο ο κατάλληλος τόπος. Αν θέλετε να μας ακούτε και διαδικτυακά, υπάρχει επιλογή Eraspor στο πάνω μέρος της μπάρας. Άλλη διαδικτυακή δίωδος είναι το erteco.gr, το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Εκεί υπάρχει και επιλογή on demand, όπου μπορείτε να μπείτε να ακούσετε παλιότερες εκπομπές, αφού πατήσετε Eraspor, να ψάξετε την εκπομπή που σας αρέσει και να ακούσετε κάτι που ενδεχομένως θέλετε να τσεκάρετε, να θυμηθείτε ή ακόμη και να, επειδή έχετε χάσει, να το ακούσετε. Υπάρχουν και τα διάφορα πολύ ενδιαφέροντα podcast όλων των ραδιοφώνων, γιατί έχουμε μπει σε νέα τεχνολογική εποχή, είμαστε μπροστά. Τι να κάνουμε, αλλάζουν τα πράγματα, προσαρμοζόμαστε, πιάνουμε τη θετική έτσι άβρα των πραγμάτων και συνεχίζουμε. Καλή χρονιά σε όλους, να είναι υπέροχο το 2024. Φίλε Βαγγέλη, να μου ευχηθείς τα τετριμένα, τα δέχομαι και τα θέλω τα τετριμένα, δηλαδή με υγεία, καλή χρονιά κλπ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να ευχόμαστε ακόμη και στο δρόμο. Εγώ βγήκα το πρωί, ευχήθηκα σε κανένα 2-3 που δεν τους ήξερα, με κοιτάγανε λίγο περίεργα, γιατί ξέρεις, όταν μιλάς εδώ στην Αθήνα στο δρόμο σε ανθρώπους, μπορεί να σε περάσουν και λίγο για τρελό, αλλά εμείς κάποιοι, ας πούμε, συνηθίσουμε να το κάνουμε. Βέβαια, αν έχεις το παιδάκι που είναι μικρό και του λες, είχα την κόρη μου όταν ήταν μικρή που λες Γιαννόπουλε, περπατάγαμε στο δρόμο και της έλεγα θα χαιρετάμε όλους τους ανθρώπους. Όταν είναι ένα παιδάκι, να πούμε, το βλέπουν θετικά. Αν είπε ολόκληρο μαντράχαλο, αρχίσει και χαιρετά τους αγνώστους και λες καλή χρονιά, φίλε, γιατί δεν σε κοιτάνε, μήπως είναι ο τρελός της πόλης. Πώς λέμε ο τρελός του χωριού, γιατί όλα τα χωριά έχουν έναν άνθρωπο έτσι λίγο αυτό και λοιπά. Έτσι με κοιτάγανε που λες σήμερα το πρωί. Σου το έκανε ο παππούς μου, αείμνηστος. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και τέτοια, παντού εμένα στο λεωφορείο. Θεούλης. Λοιπόν, πάμε στα του κόσμου μας. Η βάση μας είναι το διεθνές ποδόσφαιρο και θα μιλήσουμε για το μοναδικό, έτσι πολύ σπουδαίο απόψινο μάτς στις 10 στο Anfield Liverpool Newcastle. Ο Αλέξης Μακάλιστερ μπορεί να επιστρέψει για τη Liverpool μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε εκτός δράση για 6 μάτς. Παραμένουν εκτός οι Άντι Ρόμπερτσον, Κώστας Τσιμίκα, Ζουέλ Ματίπ, Μπεντοάκ, Τιάγκο Αλκάνταρα και Στέφαν Μπάιτσετσιτς. Έτσι μου φεύγει ένα τσού παραπάνω εδώ κάθε φορά. Η Newcastle έχει 9 παίκτες εκτός λόγω τραυματισμού. Πάντως ο τελευταίος που προέκυψε του αρχηγού Τζαμάλ Άσελς δεν είναι σοβαρός, ενώ ο Ζουέλινγκτον επέστρεψε από το μυϊκό θέμα που αντιμετώπισε στην Boxing Day, άρα σήμερα είναι διαθέσιμος. Η Liverpool είναι αίτητη και στα 14 μάτς που έχει δώσει απέναντι στη Newcastle στο πρωτάθλημα από το Δεκέμβριο του 2015, όταν είχε χάσει 2-0 στο St. James' Park, δηλαδή πάει στον πέρασε 8 χρόνια από τότε, 8 και κάτι μέρες. Η Newcastle δεν έχει νικήσει σε 27 εκτός έδρας μάτς απέναντι στη Liverpool, έχει 5 ισοπαλίες και 22 ήττες. Τελευταία φορά που νίκησε στο Anfield ήταν σε αγώνα κυπέλου το Νοέμβριο του 1995, εδώ και αν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, είναι 28 χρόνια και βάλε από την τελευταία νίκη της Newcastle στο Anfield, ενώ στην Premier League απέναντι στη Liverpool έχει πετύχει μόνο μια νίκη στο Anfield από το 1992 καταβολή Premier League, ήταν τον Απρίλιο του 1994. Αυτό είναι το πρώτο πρωτοχρονιάτικο παιχνίδι τη Liverpool από το 2018, όταν είχε νικήσει 2-1 την Burnley, και το πρώτο στην έδρα της από το 2015, όταν τότε είχε φέρει 2-2 με τη Leicester. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι η Liverpool έχει χάσει βαθμούς στο πρώτο της παιχνίδι και στις 3 προηγούμενες χρονιές, στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, έτσι εννοείται. Πέρυσι έχασε από την Brentford. Έχει μια ισοπαλία, έχει χάσει από Brentford και Southampton. Πάντως να πούμε ότι τα τελευταία 30 παιχνίδια την Premier League έχει κάνει μόνο μια ήττα από την Tottenham το προηγούμενο Σεπτέμβριο, και μάλιστα με αυτό το αμφιλεγόμενο γκολ του Λουίς Δίας που παραδέχτηκαν. Όχι αμφιλεγόμενο, ήταν γκολ κανονικό που δεν μέτρησε ως offside. Και το έχουν εντάξει ανάγει. Sorry, παιδιά, οι φίλοι της Liverpool, ότι αν είχαμε βάλει αυτό το γκολ θα κερδίζαμε. Από πού το ρε παιδιά, το γκολ είχε μπει στο πρώτο ημίχρονο, δεν ξέρεις τι θα συνέβαινε μετά. Ας μην το κάνουμε, οκ, okay, είχε αδικηθεί η Liverpool, δεν σημαίνει ότι θα κέρδιζε το παιχνίδι. Ανεξάρτητα αν τότε να πραγματικά ζορίστηκε και με 9 παίχτες που έπαιζε η Liverpool στο τέλος. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει με ένα γκολ που ακυρώθηκε στο πρώτο ημίχρονο και θα προηγεί το, ας πούμε, στο σκορ, ότι θα έπαιρνε το μάτς στα υπόλοιπα λεφτά και με παίχτες λιγότερους κλπ. Απλώς ήταν όντως μια αδικία. Πάντως αυτή που έχει μείνει στο μυαλό και στην καρδιά των φίλων της Liverpool, ας πούμε, το παιχνίδι που αδικήθηκε πολύ η Liverpool, είναι η μοναδική ήττα που έχει κάνει στα 30 τελευταία παιχνίδια της για την Premier League. Η Liverpool είναι η ομάδα που έχει πάρει τους περισσότερους βαθμούς ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ, 19 μέχρι τώρα στη σεζόν, ενώ ο Άλισον απόψε θα κάνει τη 250η εμφάνισή του με τη φανέλα της Liverpool, ο τερματοφύλακας ο Βραζιλιάνος. Η Newcastle απ' την άλλη έχει πάρει μόλις 5 βαθμούς από τα προηγούμενα 5 μάτς που έχει δώσει πρωτοχρονιά. Η μοναδική της νίκη σε αυτά τα παιχνίδια ήταν εκτός έδρας απέναντι στη Stoke City το 2018, και πραγματικά μου κάνει εντύπωση, δεν μπορώ να θυμηθώ τη Stoke City στην Premier League. Υπήρχε τώρα πριν 5 χρόνια στην Premier League, πραγματικά μου κάνει εντύπωση, δεν το θυμάμαι καν. Μέχρι τώρα η ομάδα του Eddie Howe έχει κάνει 8 ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ πέρυσι αυτό το σημείο είχε μόλις μία. Αυτή είναι η διαφορά φέτος για την Newcastle, που στην τρέχουσα σεζόν μάλιστα έχει κάνει μόλις μία εκτός έδρας νίκη. Είναι αυτό βέβαια το εντυπωσιακό 8-0 στο Bramall Lane απέναντι σε Sheffield United, η οποία είναι η μοναδική ομάδα που έχει χειρότερο ρεκόρ εκτός έδρας από την Newcastle στη φετινή Premier League. Η Newcastle έχει 4 συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες, για πρώτη φορά μετά τις 5 συνεχόμενες που είχε υπό το τιμόνι του Steve Bruce μεταξύ Δεκεμβρίου του 2020 και Ιανουαρίου του 2021, και μεταξύ μας τώρα έχει καλές πιθανότητες να κάνει 5η συνεχόμενη εδώ και να φτάσει στο ίδιο σημείο. Παίζει στην πιο δύσκολη έδρα απέναντι στην ομάδα που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, στη Liverpool, και η οποία θέλει να δημιουργήσει και μια απόσταση και από την Aston Villa που είναι στους 42 βαθμούς μαζί της. αλλά και από τις υπόλοιπες ομάδες. Στη Manchester City που είναι στους 40 βεβαίως με ένα μάτς λιγότερο, εκείνο με την Brentford που είχε αναβληθεί λόγω του παγκόσμιου κυπέλου συλλόγων, αλλά και την Arsenal που έχασε χθες από τη Fulham και είναι στους 40 βαθμούς, τότε να είμαι στους 39, έτσι. Έφτασε λίγο πιο κοντά, αλλά δεν ξέρω πόσο θα αντέξει, χρειάζεται επιγόντως μεταγράφες. Να πούμε, επειδή είπαμε για τον Άλισον και το 250 που φτάνει σήμερα, ότι ο Άντωνι Γκόρντον, αν αγωνιστεί σήμερα, ένας πολύ καλός παίκτης έτσι για την Newcastle και για την Εθνική Αγγλίας, λέω εγώ, για να δούμε αν θα τον επιλέξει για το Euro ο Southgate. Αν αγωνιστεί, λοιπόν, θα κάνει την 100η εμφάνισή του στην Premier League, ένας παίκτης που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην Everton, έτσι που ήταν ο τελευταίος παίκτης της Newcastle που είχε πετύχει το πρώτο γκολ της χρονιάς στην Premier League. Ήταν ο Alan Shearer στην πρωτοχρονιά του 1997, όταν η Newcastle είχε νικήσει 3-0 τη Leeds. Να πω εδώ για τη Liverpool, για το ρεπορτάζ της Liverpool, ότι ο Φάμπιο Καρβάλιο επιστρέφει από το δανεισμό του στη Λειψία. Τον είχαμε χάσει τελώς και ο λόγος είναι ότι και στη Λειψία δεν κατάφερε να παίξει. Έπαιξε μία φορά από το ξεκίνημα, ξεκίνησε δηλαδή στην αρχική εντεκάδα της Λειψίας. Και μπήκε ως αλλαγή 8 φορές χωρίς να παίξει σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Επιστρέφει στη Λίβερπουλ να δούμε αν θα το κρατήσει ή θα τον δώσει δανεικό. Αυτό δεν είναι το τελευταίο παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής. Έχουμε και αύριο το West Ham Brighton που είναι στις 9.30. Και πάμε να μπούμε λίγο στα μεταγραφικά. Η Μάρκα έχει φτιάξει μια εντεκάδα παιχτών που από σήμερα έχουν το δικαίωμα να διαπραγματευθούν ελεύθερα τη μεταγραφή τους, καθώς μπαίνουν στο τελευταίο εξάμεινο του συμβολέου τους με τις ομάδες τις αυτές που έχουν τώρα. Τερματοφύλακας έχουν βάλει τον Άλεξ Μέρετ της Νάπολη, που είναι 26 ετών, βασικό στην ομάδα του Ιταλικού Νότου και προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν του έχει προταθεί ανανέωση, εν πάση περιπτώσει δεν έχει ανανεώσει. Πλησιάζεται 200 παιχνίδια με την Νάπολη και παρότι οι φήμες έλεγαν ότι θα ανανεώσει μέχρι το 2025, δεν το έχει κάνει ακόμα. Δεξί μπακ, Άρον Γουάν Μπισάκα της Manchester United, που μερικοί δεν τον έχουν σε μεγάλη εκτίμηση, όμως πρόκειται για έναν 26χρονο που αμυντικά έχει αποδειχθεί σε κάμποσα μάτς από τα 173 που έχει παίξει με τους κόκκινους διαβόλους πολύτιμος. Σέντερ μπακ τοποθετεί το Μάριο Ερμόζο και το Τοσίν Ανταραμπιόγιο, και οι δύο είναι κάτω από τα 30. Ο πρώτος είναι 28, ο δεύτερος 26. Παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Φούλαμ αντίστοιχα. Και οι δύο παίκτες είναι ποδοσφαιριστές που έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο. Αριστερός μπακ, ο 30χρονος δικός μας, ο Λεωνάρντο Σπινατσόλα της Ρώμα, που θαυμάσαμε με την Εθνική Ιταλία. Η αλήθεια είναι ότι είχε αυτό τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε εκτός μεγάλο χρονικό διάστημα και όταν επέστρεψε δεν είναι ο ίδιος παίχτης που βλέπαμε πριν. Όμως παραμένει ένας σπουδαίος μπακ και δεν ξέρω αν η Ρώμα θέλει να τον χάσει. Πάντως δεν έχει ανανεώσει τη συνεργασία και είναι στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολέου. Στον άξονα, οπωσδήποτε η Μάρκα θα τοποθετούσε δύο παίχτες της Ρεάλ, τον Λούκας Μόντριτς και τον Τόνι Κρος, που πάντα βέβαια δίνουν προτεραιότητα στη Ρεάλ Μαδρίτης και συζητούν μαζί της πριν από όλους τους άλλους. Όμως κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί μέχρι το καλοκαίρι. Υπάρχουν πάντα οι σιρήνες της Σαουδικής Αραβίας για ένα τελευταίο πλούσιο πάροχο συμβόλαιο. Ο Μόντριτς το έχει απορρίψει το καλοκαίρι, αλλά δεν ξέρει τι γίνεται στο επόμενο. Μαζί του στο κέντρο μπορούμε να τοποθετήσουμε και τον Αντριάν Ραμπιό, τον 28χρονο Γάλλο που μπήκε στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολέου του με τη Γιουβέντους. Βέβαια θα μπορούσαμε έτσι να προσθέσουμε και δύο επιλογές παιχτών, τον Νικολάς Πεπέ και τον Κάρλος Βέλα, που βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Όμως δεν ξέρει κανείς, γιατί είναι αρκετά ταλαντούχοι. Αν πάνε σε κάποια άλλη ομάδα, μπορεί κάποιος προπονητής να τους αναστήσει ποδοσφαιρικά. Στην επίθεση δύο Γάλλοι, ο Κιλιάν Εμπαπέ βεβαίως, που αναμένεται να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, περιμένει την απάντηση μέσα στο πρώτο 15ο του Ιανουαρίου η Ρεάλ, και ο πάντα υπολογίσιμος παρά τα 37 του χρόνια Ολιβιέ Ζιρού, που εντάξει εξακολουθεί, εγώ δεν είμαι από τους φαν, το έχω εκδηλώσει πάρα πολλές φορές, αλλά είναι πάντα μια αξιόπιστη τίμια επιθετική λύση σε όσες ομάδες αγωνίστηκε, και στην τωρινή Μίλαν εξακολουθεί να είναι, νομίζω ότι είναι και ο πρώτος σκόρερ της Μίλαν και στο φετινό πρωτάθλημα. Υπάρχουν και άλλοι. Αυτή είναι η εντεκάδα της Μάρκα. Νομίζω ότι έβαλα 12. Ας πούμε, έβαλα τον Μπέπε και τον Κάρλος Βέλα σαν μία θέση και τους δύο, ας πούμε. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν ενδιαφέρον και έψαχνα από εδώ και από εκεί. Πάμε λίγο στην Αγγλία. Το συμβόλαιο του Ραφαέλ Βαράν εκπνέει το καλοκαίρι. Απλώς δεν υπάρχει σως εδώ για τη Manchester United, γιατί έχει το μονομερές δικαίωμα να το ανανεώσει ακόμη ένα χρόνο και φαντάζομαι ότι θα το κάνει, ίσως να διαπραγματευτεί και μεγαλύτερη επέκταση. Το συμβόλαιο του Τιάγκο Αλκάνταρα με τη Λίβερπουλ ολοκληρώνεται. Ένα σπουδαίος παίκτης που όμως είχε τόσους πολλούς τραυματισμούς και νομίζω ότι δεν θα συνεχίσει το Άνφιλντ το καλοκαίρι. Το συμβόλαιο του Ζορζίνιο με την Άρσενα τελειώνει. Απλώς και εδώ υπάρχει αυτό που συμβαίνει και με τον Βαράν, δηλαδή οι Γκάνερς έχουν το δικαίωμα να το επεκτείνουν για ακόμα ένα χρόνο. Ο Τιάγκο Σίλβα της Τσέλσι έχει φτάσει στα 39 του χρόνια, όμως παραμένει σημαντικός αμυντικός για την ομάδα και φέτος. Το συμβόλαιό του λοιπόν τελειώνει το καλοκαίρι και δεν ξέρουμε ακόμα αν θα συνεχίσει ή όχι στους μπλε. Ο Φάμπιαν Σέρ, ο Ελβετός σέντερ μπακ της Νιουκάσλ, περιέργως δεν έχει ανανεώσει. Παρά το γεγονός ότι ο Έντι Χάου τον έχει ξεκινήσει και στα 19 μάτσους πρωταθλήματος, αναμένεται φαντάζομαι να του προσφέρει άμεσα ένα νέο συμβόλαιο. Απλώς πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που θα προσεγγίσουν τους παίκτες. Έχουν το δικαίωμα βάσει κανονισμού να το κάνουν και μπορεί κάποιος από αυτούς να δελεαστεί εφόσον μπορεί να φύγει. Ο Έρικ Ντάιερ θα φύγει σίγουρα το καλοκαίρι από την Τότεναμ ως ελεύθερος. Το προηγούμενο καλοκαίρι η Τότεναμ τον είχε προσφέρει στην Bournemouth και στην Nottingham Forest, όμως παρέμεινε στην ομάδα, δεν επετέφθη η συμφωνία. Ο Αντώνη Μαρσιάλ, ο πιο ακριβώς έφηβος όταν είχε αποκτηθεί από τη Manchester United το 2015, τον είχε πάρει από τη Μονακό αντί περίπου συνολικά μαζί με τα bonus 58 εκατομμύρια λίρες, ένα τεράστιο ποσό τότε. Φτάνει στο τέλος του δεύτερου συμβολέου του το καλοκαίρι. Η Manchester United έχει το δικαίωμα να του επεκτείνει το συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο, όμως κατά τα φαινόμενα δεν νομίζω ότι σκοπεύει να το κάνει. Ο Ιβάν Πέρετσις, τον οποίο έχουμε ξεχάσει και λόγω του τραυματισμού του, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα συνεχίσει την Τότεναμ μετά το καλοκαίρι. Δεν τον αναφέρουμε καν στους τραυματίες, έχω ξεχάσει ότι είναι στην ομάδα. Ο Ζωέλ Ματίπ επίσης είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δεν έχει ανανεώσει με τη Λίβερπουλ. Όταν είχε ερωτηθεί ο Κλοπ πριν λίγες μέρες, είχε πει: είμαι σίγουρος ότι το κλαμπ θα δείξει την κλάση του. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Εγώ το εκλαμβάνω ως το ότι θα κάνει αυτό που πρέπει για να τον κρατήσει. Είναι ένας παίκτης πάρα πολύ καλός, αναμφισβήτητα. Μπορεί τώρα να αναλογίζεται βασικός ο Κονατέ, αλλά το να έχεις και ένα παίκτη σαν τον Ματίπ, μια ομάδα σαν τη Λίβερπουλ που έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις ψηλού επίπεδου υποχρεώσεις, δεν είναι μόνο το League Cup να πετάξεις ας πούμε κάποιους παίκτες εκεί αναπληρωματικούς να τους δώσεις χρόνο, είναι το Champions League, είναι πάρα πολλά παιχνίδια συνεχόμενα κλπ. Οπότε χρειάζεσαι αξιόπιστους, ομάδες σαν τη Λίβερπουλ χρειάζονται αξιόπιστους παίκτες σαν τον Ματίπ, ακόμα και αν είναι backup. Ο 35χρονος Έιμους Κόλμαν για την Everton σε μερικούς μήνες ολοκληρώνει τη 15η σεζόν της καριέρας του στην Everton. Είναι ο Χρήστος Γιαννόπουλος της Everton. Ο Γιαννόπουλος, εντάξει, πάει 51, 309ο χρόνο μπήκε τώρα. Εδώ δεν είναι και λίγα. Εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγα. Ο Κόλμαν λοιπόν είναι ο Γιαννόπουλος της Everton. Στην τρέχουσα σεζόν έχει μόλις 2 συμμετοχές, αντιθέτως με τον Γιαννόπουλο που παραμένει πολύτιμος και στην 31η σεζόν του. Ο Γουίλιαν, το προηγούμενο καλοκαίρι ο Βραζιλιάνος είχε απορρίψει μια μεγάλη πρόταση από την Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας που θα του έδινε 200.000 λίρες την εβδομάδα στα 35 του και έμεινε στη Φούλα με συμβόλαιο ενός χρόνου. Έχει πάει ξεκαλά μέχρι τώρα, είναι άγνωστο τι θα γίνει το καλοκαίρι και αν θα μείνει στην Φούλα. Ο Τζέιμς Μίλνερ, που έφυγε πέρυσι ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, υπέγραψε για ένα χρόνο στην Brighton. Έχει ξεπεράσει πλέον τους 600 αγώνες στην Premier League και ο Ντετσέρμπι θεωρεί ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης της ομάδας του. Θα δούμε αν θα του επεκτείνει και άλλο την παραμονή εκεί στην Νότια Ακτή. Στην Brighton τελειώνει το συμβόλαιο και του Άνταμ Λαλάνα, ο 36χρονος μέσος που έχει παίξει στην Εθνική Αγγλίας, που είχε όμως και πολλούς τραυματισμούς. Σκέφτεται να κρεμάσει τα παπούτσια του και αν το κάνει αυτό, δεν αποκλείεται να τον δούμε άμεσα σε ρόλο προπονητή στην ομάδα, έτσι, την προπονητική του Ντετσέρμπι στην Brighton. Άλλος παίκτης που μπορεί να μείνει ελεύθερος για την Brighton το καλοκαίρι είναι ο Ντάνι Welbeck. Παρότι έχει μπροστά το Ferguson και το Joao Pedro, είναι ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και δεν αποκλείεται να του προταθεί ανανέωση. Ο Mohamed Elneny είναι αυτή τη στιγμή ο πιο παλιός παίκτης πρώτης ομάδας της Arsenal. Το καλοκαίρι εκπνέει το συμβόλαιό του. Στην τρέχουσα σεζόν έχει μόλις 4 εμφανίσεις. Σε αυτό συντέλεσε και ο τραυματισμός του. Το συμβόλαιο του Σερζ Ωριέ και του Chris Wood με τη Forest ολοκληρώνονται και περιμένουν όλοι να εκφραστεί ο Nuno Espírito Santo σχετικά. Ειδικά στο κομμάτι του Σερζ Ωριέ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει ανανέωση για ακόμα ένα χρόνο. Ωριέ είναι 31. Στην Everton ολοκληρώνεται το διετές συμβόλαιο του Ιντρίζα Γκέι που είχε πάρει ο Γκέι το 2022 όταν επέστρεψε από την Paris Saint-Germain. Είναι ένας από τους παίκτες που έχουν εμπλακεί στα περισσότερα φετινά παιχνίδια της ομάδας του, τον υπολογίζει ο Σοντάις. Έχουμε ήδη μιλήσει για τον Τοσίν Αντεραμπιόγιο που προσπάθησε το προηγούμενο καλοκαίρι να τον αποκτήσει με μεταγραφή Τότεναμ χωρίς να τα καταφέρει. Η Φούλαμ τον είχε αποκτήσει μόλις 1,5 εκατομμύριο λίρες και είχε βάσιμες ελπίδες να βγάλει λεφτά από το συγκεκριμένο παίκτη, όμως τώρα είναι κοντά στο να τον χάσει ως ελεύθερο. Ο Μάικλ Αντώνιο είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα περίπτωση του οποίου το συμβόλαιο με τη West Ham ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Με τα σφυριά να έχουν την οψιόν για να ανανεώσουν για ακόμη ένα χρόνο, ο Αντώνιο παραλίγο να φύγει από την ομάδα τον προηγούμενο Ιανουάριο, όταν οι Wolves και οι Nottingham Forest έκαναν προσφορές για να τον αποκτήσουν, ενώ είχε ζητήσει το δανεισμό του η Chelsea. Στη Χαμ εκπνέει το συμβόλαιο και του δεξιού μπακ του Τσέχου Βλάντιμιρ Τσουφάλ, όπως και του Άρον Κρέσγουολ και του Άντζελο Ογκμπόνα. Δεν φαίνεται η διάθεση από το κλαμπ να δοθεί ανανέωση στους συγκεκριμένους παίκτες. Αυτά τα λέω για να τα ακούνε και μερικοί, έτσι. Τους δίνω τζάμπα φαγάκι αυτή τη στιγμή, λέω, αυτοί που ασχολούνται με την ομάδα, με τις ομάδες, για να τους πω και μερικούς παίκτες που μπορεί να είναι δύσκολο να πάρουν ένα πολύ καλό συμβόλαιο στην Αγγλία και ενδεχομένως να πάνε σε υποδέστερα πρωταθλήματα, έτσι. Είναι καλή παίκτος του Σουφάλ, ας πούμε, είναι καλός πλάγιος μπακ. Ο Γκμπόνα επίσης καλό center back. Στη Λα Λίγκα, εκτός από τους Μόντριτς και Κρός που έχουμε πει, τελειώνει το μονοετές συμβόλαιο του Σέρχιο Ράμος με τη Σεβίλη. Ο ίδιος είχε πει τον Απρίλιο του 2022 ότι σκόπευε να παίξει σε υψηλό επίπεδο για 4-5 χρόνια ακόμα, δηλαδή μέχρι το 2026 ή 2027. Για να δούμε τι θα γίνει, να δούμε, θα ανανεώσει με το κλαμπ της πρώτης νιώτης του, τη Σεβίλη. Στην Ατλέτικο, εκτός από τον Ερμό, σε ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι και ο Κόκε στα 32 του. Τελειώνει το συμβόλαιό του. Παίζει με τον Ντιέγκο Σιμεώνε βασικός, αλλά δεν έχει ανανεώσει. Την Μπουντεσλίγκα ξεχώρισε. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί παίκτες, τον Μάρκο Ρόις και τον Μάτς Χούμελς, των οποίων τα συμβόλαια με την Ντόρτμουντ εκπνέουν το καλοκαίρι. Αυτά έτσι σε μια πρώτη πρωτοχρονιάτικη αναφορά των παίκτων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ολοκληρώνονται τα συμβόλαιά τους το καλοκαίρι και μπορούν να αρχίσουν να συζητάνε με ομάδες από σήμερα. Από σήμερα ξεκινούν να μαζεύονται και οι παίκτες για το κύπελο Εθνών Αφρικής. Για παράδειγμα, ο Νιάκι Βίλιαμς πρέπει να βρίσκεται αύριο στο τόπο συγκέντρωση στην Γκάνα και δεν κατάφερε η Μπιλμπάο να πάρει άδεια για να τον χρησιμοποιήσει στον αγώνα με τη Σεβίλη. Η Ισπανία έχει πρωτάθλημα σαν και εμάς αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι το τουρνουά θα διεξαχθεί, το κύπελο Εθνών Αφρικής, στην ακτή Ελεφαντοστού από τις 13 Ιανουαρίου μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου με 24 ομάδες χωρισμένες σε 6 ομίλους. Το προηγούμενο το είχε κατακτήσει σε Σενεγάλη που είχε γίνει στο Καμερούν με το Σαντιό Μανέ αντίον του Μοσαλάχ να κερδίζει ο πρώτος. Έχουμε βέβαια και το Ασιατικό κύπελο Εθνών που θα γίνει στο Κατάρ από 12 Ιανουαρίου μέχρι 10 Φεβρουαρίου και εκεί 24 ομάδες και εκεί πολλοί παίκτες της Ευρώπης που θα λείψουν για την τότε να Μοσόν φεύγει, που είναι άλλη μεγάλη απώτηλια. Απλώς θυμίζω ότι το Ασιατικό κύπελο δεν είναι μπιενάλε διοργάνωση σαν το κύπελο Εθνών Αφρικής, δεν γίνεται κάθε 2 χρόνια, γίνεται σαν το Euro κάθε 4. Το προηγούμενο το 2019 το είχε κατακτήσει το Κατάρ όταν είχε νικήσει 3-1 την Ιαπωνία στο Άμπου Ντάμπι, στο τουρνουά που είχε γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Για όλα αυτά θα έχουμε το χρόνο να μιλάμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, τον Χρήστο Γιαννόπουλο ιδιαιτέρως που ήταν και πάλι εδώ στη ρύθμιση του ήχου, από τον Χρήστο Σαράντο τις πιο θερμές ευχές για ένα υπέροχο 2024. Γεια σας!